Nuun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Septimana vergente, comitia ad novum europarlamentum creandum facta sunt. Septingenti quinquaginta unus delegati ad proximum quinquennium electi sunt. Ex finnia europarlamentarii sunt tredecim. Conservatores et centrales trini, finni fundamentales sive vere finni et sociodemocrate bini, ex factione popularis veca, sinistra atque viridi singuli. In finnia sociodemocrate magnam cladem acque perunt. In multis terris partes extreme numerum fautorum auxerunt. In Francia frons nationalis quartam fere partem suffragiorum obtinuit. Similiter in Grecia, Germania, Austria, Svecia, Daniaque factiones immigrationi resistentes maiorem quam ante gratiam apud populum invenerunt. Russi et sinenses inter se pacti sunt, ut Russia inter triginta annos gasum terrestre sinis venderet. Illud pactum quadringentis milionibus dollarorum estimatur. Ad gasum exportandum, gasiductus sumpturus sorum, ex Siberia in sinas est ducendus. Exportatio gasi, anno bis millesimo duodevigesimo incipiet. Commercium ut rique parti erit utile, nam sinenses usum carbonis fossilis, circum scribere volunt ut inquinatio aeris deminuatur. Cum USA et Europa propter discrimen Ukrainee, russis sanctiones imposuerint et nationes europee, de gaso russie minusquam ante pendere velint, russi novis emptoribus indigent quos apud sinenses invenerunt. Celibatus est in Ecclesia Catholica translaticius plus mille annos qui ut toleretur frustra flagitatum est. Nunc viginti sex femine in Italia habitantes quae sacerdotes catholicos amant ad papam Franciscum appella verunt ut celibatus sacerdotum voluntarius fieret. Scribunt viros melius ecclesiae servire posse, si coniugem et liberos habeant. Ludi mundani hockei glacialis, qui in urbe Minsk, Belorussie fiebant, die dominico ad finem venerunt. Grex finnorum, qui initio duas glades passus erat, canadensibus et tsekis de victis, usque ad kertaamen finale venit, in quo punctis duo ad quinque, russis inferior fuit. Ordo philosophorum sive facultas philosophica universitatis Helsinkiensis maximas in historia sua promotiones celebravit, quibus plus mille homines intererant. Ritu antiquo, inde a septimo decimo seculo tradito, magistri et doctores, qui examinibus ad gradum obtinendum necessaris approbati erant, insignibus academicis ornati sunt. Magistri coronam lauream et annulum aureum, doctores pileum et gladium, omnes diploma latinum acque perunt. Qui ante quinquaginta annos in eadem facultate promoti erant, titulo magistri aut doctoris semisecularis ornati sunt. Doctores honoris causa promoti sunt tredecim homines studiis scientificis insignes. Dies festos saltatio festiva clausit. Nuuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus agimus et valedicimus.